IG Petrus bagi 2. Tagal te kanan bara areketun, kekaret talu je papa. Ela hindai mananjaru, tuntang ela amping ketun pura-pura. Ela bahiri atei, tuntang ela mahina ulu beken. Kele ketun menjadi sama silau awau, jeharu inakan, harajur manggau danum tusu, ain roh je tindu, hapan te ketun kare sasar, hai tuntang inyalamat. Huang surat barasi inyurat kalutuh. Ketun jari mangkemek kabuat, kakai kahalap ampin Tuhan te. Tagal te, kele dumah menalik Tuhan. Ie kilau batu je belum, batu je inganan awi ulun, awi ianggap dia baguna. Tapi ie te, je inti awi hatala, kilau batu je barega. Ketun tu sama kilau kare batu je belum. Tagal te, kele ketun rajin, buka ihapan memangun human hatala. Je secara roh, awi kalute ketun menjadi imam. Je belum tantai akan hatala, tutang je mahalau Yesus Kristus, menenga akan hatala, parapah roh je menyanang ate hatala. Basahum surat berasi, tara surat kalutu.
Aku jari minti ije batu barega, je ingkes kuhung Sion, kilau batu je mambatang tutu. Tuntang ulu je percaya intu iye, dia akan kapehe ate.
Batu te paham berega, akan ketun je percaya. Tapi akan kare ulu je dia percaya, maka menjadi kare au ayat surat barasih kalutu.
Batu je dia hapan awi kare tukang pangun, te jete je menjadi batu je membatang tutu.
Tuntang,
jete kea batu jemawi ulu tantara, batu jemawi ewen balungkang.
Ewen tantarang awi ewen dia percaya dengan au hatala. Kalute ampi jari inukas awi hatala tahiu ewen. Tapi ketun tu utus ulu jei inti kare imam jemanduhu praja. Utus ulu berasih je ain hatala bewei, ungkup ain hatala kabuat. Hatala mantehau ketun, tuntang mintih ketun balua bara kakaput, buka tame akan huang kalawa, jekarang haliai. Awi iye na huang, manget ketun menawur barita, dahiu kare gawin ai je luar biasa. Bihin ketun, ia iye ungkup ain hatala. Satitu ketun ungkup ain hatala. Bihin ketun jatun mandinu asin hatala. Satitu ketun mandinu sinta asi. Pahari haliai je inginta. Ketun tuh uluh luar tuntang manamuei hung kalunentu. Tagal te aku berlaku nyame-nyame. Buka ketun elamanumun kipen belai. Uluh kalunen je harajur hakalawan dengan hambaruan. Hadat ketun humarak ulu je hindai kasene Tuhan. Kele bahala halap. Mangat amun ewen mamapa ketun. Kila ulu papa. Mahin ewen musti mengaku gawin ketun je bahalap. Sampai ewen kare handak menara hatala, kung andau pandumah ayu. Tagal aran Tuhan, kele ketun tunduk dengan ulu je merentah kalunen. Aluh dengan kaisar, je mimbing kuasa, je membatang tutu. Kalute kea dengan gubernur je inunjuk awi kaisar, buka mahukum ulu je mawi talu salak, tuntang mahormat ulu je mawi talu bahalap. Bahasa hatala te mangahandak, uka hapan kare gawin ketun je bahalap, ketun manguk kare nyaman ulu je humung kutak. Kere ketun belum kila ulu merdeka, tapi ela mahapan kemerdekaan teh hapan menyahukan kepapa, tapi keleh belum kilau rewar hatala. Keleh menghormat ulu samandiyai, keleh ketun hasinta dengan kare paharin ketun je sama Kristen. Keleh ketun nikah dengan hatala, tuntang keleh menghormat kaisar. Pahari handiai je menjadi jipen, kelema menda au tuan ketun hapan salepa hormat ketun denga. Dia baya dengan ewen je bahalap atei, tutang bajenta, tapi dengan ewen je karas au kia. Hatala kare memberkat ketun, amun awi ketun ningat kehendak hatala. Ketun sabar menyarenan kapehe, kagal gawin uluh je dia bujur. Basa en kauntung akan ketun, amun ketun sabar menyarenan kapehe je patut inanggung ketun, awi kasalan ketun, Tapi amun ketun sabar menyarenan kepehe, je buah ketun, awi ketun malalus taluh je bujur, maka hatala kare memberkat ketun. Akan jete hatala mentehau ketun, bahasa Kristus kebuat jari buah kepehe akan ketun, kilau suntu, mangat ketun menuntut awan pain ai.
Ie dia puji mawi dosa, tuntang ije biti mahin dia puji ulu mahining ie mananjaru.
Ketika ulu memapa ie mahapan au je papa bahalap, ie jatun membaleh mahapan au je papa. Ketika ie buah kepehe, ie dia mawi au handak membaleh. Ie baya menyarah taluh je buah ie te, akan hatala hakim je bujur te. Kristus kabuat netun kare dosan itah, untuk kayu sampalaki, mangat itah lapas bara kuasan dosa, tuntang belum menumun kehendak hatala. Kare himang Kristus te'i, je mempakeleh ketun. Dihin ketun sama kilau tabiri je layang, tapi tu ketun jari iimbit haluli, mangat umba sakatik, je mahaga hambaruan ketun.